17:07, dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas razgovaramo o bezbednosti u saobraćaju i efektima primjene novog zakona o prekršajima. Gost emisije Boban Milinković, glavni policijski inspektor u Upravi saobraćajne policije. Dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Očekujemo da nam se pridruži i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Šta kažu, gospodine Milinkoviću, podaci za ovu godinu? Kakva je bezbednost?
Bezbednost saobraćaja u Republici Srbije ove godine na, da kažemo, najboljem nivou u novijoj istoriji. Moram da napomenem da čak i one 2010. godine, kada je cela država pričala o novom zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i kada smo imali rekordno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i broja nastradalih lica u prvih šest meseci 2010. s obzirom da je zakon počeo da se primenjuje u decembru 2009. Te godine u prvih šest mjeseci poginulo 251 lice, dok ove, i to je do sada bio najbolji rezultat, ove godine u prvih šest mjeseci imamo 240 poginulih lica, što je poboljšanje u odnosu i na tu godinu i u odnosu na isti period prošle godine.
Videla sam negde podatak da je najlošiji rezultat bio 1991. godine, kada je na putevima u Srbiji poginulo 1995.
Da, ali to je sad, htio bih da kažem da naravno da ne možemo mi biti zadovoljni kad nam za šest mjeseci pogine 240 lica, iako je to komparativno najbolje stanje u novijoj istoriji. Suština je promjena svijesti društva o saobraćajnim nezgodama. Te 1991. godine niko u javnosti nije pričao o tih skoro 2000 poginulih. A sada i kada pogine 650, mi pričamo i smatramo da to nije dobro i težimo da to bude i bolje, i to me raduje jer smatram da kao društvo napredujemo u tom smeru.
Svakako. Kako to izgleda recimo u nekom prosječnom danu? Evo, ja sam našla podatak 22.7. evidentirane 84 saobraćajne nezgode u kojima je 41 osoba povređena, 4 lica su smrtno stradala. Da li je to neki prosek kako to obično u danu izgleda?
Teško je i nezahvalno govoriti o proseku kada su u pitanju ljudski životi. To jednostavno varira od dana, od mjeseca do mjeseca. U letnjim mjesecima najviše ljudi strada na putevima, upravo zbog toga što je turistička sezona, tranzitni saobraćaj jak, sve što ima točkove se kreće u tom periodu po putevima, znači imate i motocikle i mopede i poljoprivrednu mehanizaciju i tranzitni saobraćaj, imate putnike iz evropskih zemalja koji putuju za Bugarsku, Grčku, Tursku, koji kroz našu teritoriju prolaze prilično umorni. Dakle, to su ti mjeseci koji po pravilu statistički i kako god gledate su jednostavno najgori po bezbednost saobraćaja. Onda opet imate neke druge mjesece u toku zime kada su snežne padavine, kada jako malo vozila uopšte učestvuju u saobraćaju, pa manje strada. I tu sad, ako pogledate kroz neku statistiku, prosek na dnevnom nivou bi bio jedan ili dva poginula. Naravno, postoje dani i u jednoj Švajcarskoj se dešavalo da u jednom autobusu danu život izgubi 20 i nešto lica, tako da teško je govoriti, kažem, o dnevnom nivou, ali na godišnjem nivou smo u svakom slučaju dostigli neki broj poginulih od 650, odnosno da kažemo nekih 90 poginulih na milion stanovnika, što je dobro u odnosu na sve prethodne godine, ali je još uvek daleko upoređeno sa nekim evropskim prosekom.
Jer Evropa koliki je recimo u nekim...
Negde se od države do države kreće negde oko 50 poginulih na milion stanovnika, 55, 56, ali postoje države koji su lideri u samoj Europi, u bezbednosti saobraćaja, koji su taj broj poginulih svele na oko 30 poginulih na milion stanovnika,
kao što
su Velika Britanija, Švedska, Holandija, znači one prednjače.
Pridružio nam se u studiju Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobar dan, Damire.
Dobar dan.
I vama. Mi ćemo dakle pričati danas o bezbednosti saobraćaja i o zakonu o prekršajima. Danas je bila jedna promocija u upravi saobraćajne policije. To je prosto jedan novi institut, sporazum o priznanju prekršaja. Gospodine Pašaliću, hoćete da nam objasnite o čemu se to radi i kakva je tu novina?
Sporazum o priznanju prekršaja je proistekao iz jednog anglosaksonskog instituta koji se zove na engleskom plea bargaining, koje samo ime kada se prevede govori o jednoj vrsti pregovaranja ili trgovanja oko visine kazne koja je zaprećena za neko delo, bilo ono prekršaj, bilo krivično delo, s time što to pregovaranje podrazumeva da lice koje pregovara je spremno da prizna krivicu i prihvati odgovornost. Ono je bilo u ranijem zakonu o prekršajima kao sporazum o priznanju krivice, ali je bilo ograničeno samo na prvom ročištu, odnosno na glavnom pretresu, odnosno prvom ročištu za glavni pretres. To je bilo suviše kratak rok i samim tim nije imalo nikakvog efekta, niti se moglo koristiti, niti se koristilo. Pa je zbog toga bilo potrebno da se u novi zakon praktično taj rok učini dužim, prihvatljivijim i on je sada do prvostepene presude, što praktično znači da u celom periodu, u celom postupku do donošenja prvostepene presude stranke mogu pregovarati oko visine kazne. Te stranke u postupku su u ovom konkretnom slučaju saobraćajna policija i lice koje je učinilo saobraćajni prekršaj. One pregovaraju o visini kazne i u okviru zadate kazne, odnosno zaprećene kazne za taj prekršaj, ali mogu u posebnim okolnostima i pod posebnim okolnostima ići i ispod minimuma do zakonskog minimuma za tu vrstu kazni koja je određena zakonom o prekršajima. Ili praktično rečeno, ako je u zakonu bezbednosti minimum veći, a u zakonu o prekršajima minimum manji, može se ići to do zakonskog minimuma koje je predviđen zakonom o prekršajima. Ali da ne krenemo odmah sa minimumom. Efekat svega ovoga, kao što je rekao kolega iz saobraćajne policije, je prvo da se uštedi i vreme i novac licu koje je učinilo prekršaj, saobraćajnoj policiji, sudovima i na kraju ono što je nemalo važno i što ruku na srce moramo da prihvatimo, a to je da se neka vrsta sporazuma koje je postalo u kvazi formi institucionalizuje. Vi ste imali ranije situaciju neke vrste dogovaranja gde neko lice koje je učinilo prekršaj pred sudom razmišlja da li da prizna tražeći manju kaznu ili da se upušta jedan postupak koji je dug, skup, treće vreme i saobraćajne policije koja se pojavljuje kao svedoci.
Ali možete li to konkretnije da nam objasnite kako će to u praksi izgledati? Čovjek je načinio prekršaj na putu, policija ga je...
Tako je, po obaveštenju strane policije, on odlazi u policijsku upravu, nadležnu za mesno, nadležno prvenstveno, u kojoj postoji lice kvalifikovano da može, znači najčešće pravnik, lice sa visokom stručnom spremom iz oblasti društvenih nauka, da se sporazumeju oko visine kazne, odnosno visine zaštitne mere. Znate, to je ono popularno, ono zabrana upravljanja motornim vozilom ili kako kažu, oduzeće mi dozvolu. Znači, oko oduzimanja, trajanja tog perioda kada, koliko će biti dozvola oduzeta, kolokvijalno da kažem, ili po znacima navoda. I oni, ako se dogovore oko toga, sud je samo institucija koja to, opet kolokvijalno govorim, aminuje, odnosno potvrđuje. Sud se u samu problematiku toga ne meša. Ono gleda samo da se ispune određene formalni razlozi i vodi račun o tom i formalnim razlozi. Tipa da stranka to nije dala u zabludi, da su ispunjeni svi normativni zahtevi da bi do sporazuma, znači same forme sporazuma moglo da dođe, i to je posao suda. U slučaju da se ne sporazumeju, a kao što sam na početku rekao, uslov je da se prizna krivica, to se stavlja u poseban koverat, uništava se i nije to priznanje dokaz na sudu u redovnom postupku koji će uslediti ako do sporazuma nije došlo.
Ko će kontrolisati tu osobu koja je zadužena za pregovaranje sa prekršiocima?
Apsolutno.
Jer to sad će se ipak u izvesnoj meri, dakle, ticati same situacije ili, da kažem, baš laički, koliko sreće imate na koga ćete naići da pregovarate.
Apsolutno niste u pravu.
Upravo
zbog toga uprava saobraćajne policije do danas nije ni počela sa
sa primjenom tog instituta, iako danas je bilo pitanje na konferenciji za novinare baš pošto je zakon stupio, počeo da se primenjuje, pardon, 1. marta 2014. kako da to tek sada radimo, upravo iz tog razloga što uprava saobraćajne policije hoće da propiše, da tako kažem, pravila igre, odnosno pravila po kojima će se sklapati ti sporazumi, tako da za isti sporazum vi možete sklopiti, za isti prekršaj možete sklopiti isti sporazum i u Subotici i u Vranju i da tu nema odstupanja i da nema da li vas sad taj ovlašćeni podnosilac zahteva, policijski službenik voli ili ne voli, ili ste mu simpatični ili niste. Dakle, da bi aršini bili isti za sve, upravo zbog toga smo toliko i čekali i tek ćemo krenuti narednog mjeseca u primjenu.
Mm-hmm. Dakle, jednostavno sve se poništi ukoliko sporazuma nema i to nije neki validan dokument koji bi, ako prekršilac želi ipak kasnije da ide na sud?
Ovo što je sudija Pašalić rekao, dakle radi se o tome da to što ste vi priznali i što ste sklopili taj sporazum, ukoliko dođe do poništenja sporazuma, niko ne može mahati, jer pazite, u sporazumu vi morate priznati da ste napravili prekršaj. Znači vi priznajete, to je sastavni deo sporazuma, priznanje okrivljenog da je učinio prekršaj. Ukoliko do sporazuma ne dođe, pa uđete u redovan postupak, to se ne može iskoristiti protiv vas. To je upravo poenta ovo.
E, gospodine Okanoviću, kako vama ovo zvuči i koliko će ova novina, dakle sporazum o priznanju prekršaja, uticati možda na sve ovo što se dešava na putevima, pre svega na bezbednost i veću kontrolu i da se više radi po pravilima?
Pa ja bih zamolio sada sve slušalce koji su vozači i koji već razmišljaju i prave neke računice u glavi da li im se isplati da prave prekršaj ili ne na ovu novinu, da na to ne računaju. Zbog čega? Zato što neki imaju sreće da dođu u situaciju da ih zustavi policija, ali neki koji se ponašaju nebezbedno nemaju tu sreću, već umjesto ih policajca zaustavi ih bandera, kamion iz suprotnog smera ili nešto drugo. Ne prežive saobraćajnu nezgodu. Dakle, molim slušalce da shvate, ponašati se bezbedno treba, ne zbog policije, ne zbog sudova, nego zbog sebe i zbog ostalih u saobraćaju. A što se tiče sporazuma o priznanju, ja mislim da to je jedna dobra institucija, pozdravljam to što će se to primjenjivati u praksi i ono što je tu meni posebno bitno jeste da će se na taj način rasteretiti sudovi i da će sudije imati više vremena da se posvete, što se kaže, ozbiljnijim prekršiocima, odnosno vozačima koji su bahati i koji nas ugrožavaju i prema kojima ne treba imati milosti. Dakle, ja pre svega očekujem da će se ovaj institut primenjivati prema vozačima koji su generalno savjesni, kojima je to ili prvi prekršaj ili prvi u nekoliko godina, a da će prema onima koji čine jako teške prekršaje da se neće primjenjivati, ili ako se bude primjenjivao da će to, da kažem, biti neko neznato odstupanje. Ono što je za mene jako bitno i dobro je što recimo kaznenim poenima nema pregovora, prosto koliko su propisani toliko se moraju izreći i u tom smislu također nema razloga da se plašimo od nekih zloupotreba, jer možda će neko proći sa manjom novčanom kaznom, sa manjom merom zabrane, ali ga kazneni poeni svakako čekaju i ukoliko on bude ponavljao prekršaje, doći će do onih 18 poena kada će mu sve dozvola oduzeti.
Da li se ovdje slažete da će se ova mera primjenjivati za lakše prekršaje, ovako kako je Damir objasnio?
Pazite, lakši je relativna stvar.
Dakle, da, prvo to nam recite, da li je u zakonu uopšte odvojeno, da li su odvojeni lakši i teži prekršaj?
Ne, nisu odvojeni, to je više onako izraz, ne, kako bi ga nazvao, više žargonski, odnosno procena je lakši ili teži. Sad to je na sudu da ceni da li je nešto lakše ili teže. Imate niz nekih stvari vezane za prekršaj. Suština je da su ovo prekršaji za koje je predviđeno podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Znači, sporazum se ne zaključuje za one baš lake prekršaj za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu. Znači, ne možete se sporazumeti za pojas ili neupaljena svetla. To jednostavno je van priče. Znači, tu su samo zahtjevi, oni zahtjevi koji idu kod sudije, kod u nadležnom prekršajnom sudu. Znači, to su, svi ti prekršaji su po pravilu, ajde da kažemo, spadaju u težu polovinu prekršaja od svih prekršaja. E sad, među tim prekršajima, u svakom slučaju, u početku će biti meta oni lakši od tih težih prekršaja. I suština je da Uprava saobraćajne policije neće, ovo što je rekao ovaj, kolega Okanović, da neće odustati od kaznenih poena, jer kazneni poeni su mehanizam zakona, koji, verujte, još uvijek nemaju čak ni sve države u Evropskoj uniji, kojim vi pratite vozača u nekom vremenskom periodu. Znači, to je njegov neki, ajde da kažemo, dosije. On te poene skuplja. I tu nećemo uopšte pregovarati, napravili ste prekršaj, sleduje vam toliko kaznenih poena. Ako ponovite, vi ćete doći do njih 18 poena i ostaćete trajno bez dozvole i onda više, ne trajno, ostaćete bez dozvole pa ćete morati da prođete jedan dug ovaj put do ponovnog prava da upravljate vozilom. U svakom slučaju, to je nešto što se neće promijeniti, tako da nema tu nekih velikih ustupaka za okrivljenog. Ima izvesnih, ali ne velikih.
Mm-hmm. Gospodine Pašaliću, hoćete vi da dopunite još?
Kada se govori o sporazumu u nečemu što je kazneno pravo, laici uglavnom smatraju da je to neki ustupak licima koji vrše u ovom slučaju saobraćajne prekršaje, što apsolutno nije tačno. Prvo što je gospodin Milinković rekao, ne odnosi se na najlakše prekršaje, one za koje je kazna u fiksnom iznosu, odnosno koje se kažnjavaju prekršajnim nalogom. Drugo, ne odnosi se ni na najteže prekršaje, iako pravno teorijski, odnosi se na sve prekršaje osim oni koji su određeni prekršajni nalog, odnosno za kaznu u fiksnom iznosu. Možete se sporazumeti i oko nasilničke vožnje, pravno teorijski.
Mm-hmm.
Ali svakako da je sada to posebna grupa prekršaja koji spadaju u onu grupu teških prekršaja protiv bezbednosti saobraćaja koje možete procesuirati po članu 308, ili da budem razumljiviji, gde je izvršnost prepravnosnažnosti, odnosno gde policija koristeći član 190 može direktnog učinioca da odvede kod dežurnog sudije prekršajnog suda, gde mu se može izreći vrlo, vrlo visoka kazna. Zatvorska ili visoka novčana kazna, zabrana upravljanja na duži rok i veliki broj poena koji praktično, ako izuzmete par poena ili već, ulaze u onu kategoriju trajnog oduzimanja dozvole. I ova vrsta prekršaja se može procesuirati na ovaj način, kao što smo rekli, odnosno može se posmatrati kroz sporazum, ali nemojte da posmatramo zakon parcijalno, sporazum, onda član 308, sve to je jedan segment zakona o prekršajima, odnosno pojedinačni segmenti koji čine celinu. Tako, po ovom članu 308 od 1. marta bilo je 7000 okrivljenih za najteže prekršaje. Izračeno je 76 miliona dinara novčanih kazni, 8600 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom, 4340 dana zatvora.
Mm-hmm.
Pazite, ovo su, ako
pogledamo, to je za nekih 5 meseci, jel tako, otkad je zakon stupio na snagu.
Mm-hmm. I to, sa ovim vrlo, vrlo, kako bih rekao, ograničenim kapacitetima koje ima i saobraćajna policija i prekršajni sudovi.
Šta pokazuju, šta nam govore ti podaci?
Ti nam podaci govore da je država rešila da napravi vrlo jasnu razliku ili distinkciju između onih lica koji zaista čine prekršaje na način što se ne obaziru uopšte na bezbednost saobraćaja globalno i na konkretne pojedinačne stvari, od onih kojima se to može slučajno desiti. Zbog toga uzimamo jedan novu, da kažem, institut ili novu značajno poglavlje zakona o prekršajima, a to su evidencije, evidencija kažnjenih.
Mm-hmm,
svakako
registri,
da će vreme.
To je također novina u ovom zakonu. Dobro, i
svakako
koji je sad
da će vreme
smisla
stvoriti mm-hmm praksu, da će, kada se policija, normalno ne mogu da niti imamo pravo, oni su ti koji su podnosici zakona i stranku u postupku, ali da će policija se različito sporazumevati sa nekim koji u evidenciji kažnjeni pokazalo se više puta kažnjan u kratkom periodu, odnosno u periodu 2 godine, do sa nekim koji je to prvi put učinio. Svakako da je taj, i to će stvoriti određenu racionalnu i kvalitetnu praksu, to je izvesno. Mm-hmm. Tako.
I šta se tu sad u praksi dešava, gospodine Milinkoviću?
Evo ja u praksi, znate sad, to još praktično nije počelo da se primenjuje i sad svi razmišljaju kako će to da bude i svi se plaše da će policija da čini ustupke nekim vozačima koji to nisu zaslužili.
Mm-hmm.
Ja vam kažem da do sporazuma između policije i nekog ko je sklon vršenju prekršaja za obraćaju neće ni dolaziti. Ne samo zbog toga što Prvo, ajde, prvo zbog toga što saobraćajna policija sa takvim licima neće pregovarati. A drugo, što ni takva lica nemaju interes da pregovaraju. Kazneni poeni po zakonu traju 24 mjeseca, znači 2 godine. Ukoliko vi već imate neki broj prekršaja iza sebe, vi verovatno imate važećih 6, 8, 12 kaznenih poena. Ako se dogovarate sa nama, mi ne pristajemo da vam se broj poena smanjuje, samo će brža biti presuda, pa će vam se upisati i ti novi. Tako da takvi neće ni dolaziti sa željom da sklope sporazum. Dakle, sporazum će se sklapati između nekih vozača koji jesu učinili prekršaj, ali nisu sa aspekta bezbednosti saobraćaja toliko, da kažem, problematični. Ovi drugi, sa druge strane, sud će time biti rasterećen, pa će svoju pažnju posvetiti upravo
onima
tim
koji
vozačima
voze
koji imaju
ili
za 2 godine naprave 6, 7 ili 8 prekršaja i onda koristeći to što su sudovi opterećeni, pokušavaju na sve moguće načine da izbegnu tu zasluženu kaznu. Tako da ćemo, znači ovo je situacija u kojoj svi dobijaju.
Gospodine Okanoviću, dakle, novi zakon o prekršajima od marta meseca, možda najjača novina celokupnog zakona je upravo ovo što je rekao gospodin Pašalić, izvršnost pre pravosnažnosti. Po vašem nekom utisku, koliko je to dalo efekta?
Dalo efekt. Dalo efekta svakako, još nismo, što se kaže, izmirili, da kažemo precizno, statistički, ali ja mogu da vam kažem da, recimo, ljude koje poznajem i koji su bili jako uporni prekršioci, recimo često su vozili pijani i na njih nisu uticali ni visoke novčane kazne, ni vrlo dugi vremenski periodi kada im je bilo zabranjeno upravljanje vozilom, su sada promenili stav i prosto kažu neću više da se igram, jer ukoliko me opet uhvate pijanog ja idem direktno u zatvor. Znači, prosto su sada oni najteži prekršioci svesni da nema više onog manevarskog prostora da izbjegavaju pozive, da izbjegnu kaznu time što će na neki način prosto obstruirati sudski postupak. I ja mislim da to je jedna jako značajna
novina. A kako je osigurano
novina?
To da se sada više ne izbjegavaju pozive?
Pa ne možete izbjeći zato što policija vas direktno sa lica mesta odvede kod sudije, a sudije vas direktno šalju u zatvor, najprostije rečeno, kao huligani na sportskim utakmicama. Znači, primenjuje se isti postupak kao da ste izazvali nered na sportskim tribinama, što zaista i treba da se radi. Zbog čega? Kada je neko toliko bahat i toliko često ponavlja prekršaj, samo pitanje je kada će ubiti nekoga. I nema razloga da se mi prema takvoj osobi, ajde da kažem, ponašamo drugačije nego prema jednom običnom huliganu sa stadiona. Dakle, oni koji ugrožavaju u najvećem stepenu bezbednost svih nas, pa i svoju bezbednost, treba da budu odstranjeni iz sistema, odnosno konkretno odstranjeni iz saobraćaja.
A da li zakon pravi dovoljnu razliku između upravo tih počinilaca koji jesu opasnost za druge ljude na putu i onih koji naprave neki manji prekršaj?
Pa svakako, pa vi čim uđete u prekršajnu evidenciju, vidite da li neko lice kažnjavano ili ne i zašto je kažnjavano, ako jeste, vi znate da li se radi o takozvanom povratniku, odnosno višestrukom povratniku ili ne. Ako vi vidite, znači policajac u kontroli zatekne lice pod dejstvom alkohola, kroz sistem proveri njegovu istoriju, vidi da su protiv njega već pokrenuta 3 postupka u posljednje 2 godine, pa jasno je da je to neko ko ima običaj da se ne pijan za volan. Odmah kod sudije, odnosno na treženje prvu stanicu, kad prođe treženje direktno kod sudije i sudija ga direktno upućen izdržavanje zatvorske kazne. Pa neka razmišlja kad izađe iz zatvora da li će opet da sene pijan za volan i da ugrožava, da ugrožava nas i našu decu.
E sad, ranije se dešavala ona situacija da postupci zastarevaju. Da li je to ovim zakonom možda na neki bolji način regulisano?
Nije. Znate zašto nije? Nije zato što nije usvojeno onaj rok predlagača koji je predlagač dao, a to je da budu 4 godine zastara za sve prekrše, ne 2 godine kao što je bilo i kao što je sada, nego 4 godine. I da praktično se tu ne favorizuju neki prekršaj u smislu dužih rokova zastarelosti kao što su poreski, devizni, carinski prekršaj i tako dalje iz oblasti financija, već da bude za sve 4 godine. Mi ćemo insistirati na tome da se taj deo zakona promeni, ne zato da bi sudovi duže ili sporije radili, nego zato da bi se praktično razmašili pojedinci od ideje da skrivanjem, izbjegavanjem sudskih poziva ili na bilo koji drugi način,
promenom adrese
40% podatak zvaničan da lice u Brnu ne živi na adresi na kojoj je prijavljeno, da na taj način praktično pokušaju da kažem kolokvijalno, izguraju te dve godine i na taj način dovedu do apsolutne zastare, 4 godine, duplo veći rok. Ali, dok se to ne bude desilo, i saobraćena policija, i mi uložimo maksimalne napore, ja opet kažem da sa ovim sredstvima koje imamo, mislim da su rezultati, ajde da ne preterujem, ali dobri. Iz razloga toga što, pazite, u zemljama koje imaju bezbedno saobraćena više nivo, imate pokrivenost kamera svih autoputa, što mi nemamo. Tehnički, policija je opremljena i boljim vozilima, sad nije to moje da pričam o tome. Mogu da pričam o onome što je u okviru prekršajnih sudova, a to je zgrade, oprema, resursi i materijalno-tehnički i ljudski. Nažalost, materijalno-tehnički nemamo, ljudski imamo. Ali sve se to pomiče na bolje i na više. I nije to puka demagogija, to se vidi zaista rezultatima koji su evidentni svakih 3 do 6 mjeseci kada se oni proveravaju. S time što ovo što sam vam pročito, za član 308 gde je izvršnost prepravno snažiti, što je kolega Okanović i rekao da ljudi menjaju svest. Prekršeni sudovi u saradnji sa saobraćajnicima to prate na dnevnom nivou. Kada pozovete saobraćaju policiju, vi ćete dobiti informaciju od juče, ne od pre mjesec dana, nego jučerašnju situaciju u Srbiji. Mm-hmm. Baš upravo da bi se videlo u kom ćemo pravcu se kretati. Jer, znate šta, kolega Milinković je lepo rekao, ne možete vi sada kada dobijete nov zakon da onda očekujete efekat. Ozbiljne institucije kao što su prekršajni sudovi i saobraćajni policajci pripremaju da bi onda kada krenu sa time to dao zaista pravi efekat, a ne da bi se pretvorilo u svoju kontratežu. Mm-hmm.
A kada očekujete da će to biti?
Ja sam siguran da će do kraja godine već se pokazati neki rezultati. Mm-hmm. Ne neki, nego dobri rezultati.
Nastavit ćemo razgovor šta su najčešći uzroci udesa, razgovarat ćemo i o visini kazni, ali pre toga vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, gosti emisije. Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda, Boban Milinković, glavni policijski inspektor u Upravi saobraćajne policije, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, 17:34.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u petak 25. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića.
Gledaj da to ne bude skoro.
Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. talasan.
Hit ovog leta su javna preduzeća, kao i nekih prethodnih. Leta, proleća, jesen i zima. Ima i nešto novo, rešenje. Na pomolu je. Ali ovog puta stvarno. Zvuči poznato, zar ne?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
Deset minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o bezbednosti u saobraćaju i o primjeni novog zakona o prekršajima. Gosti emisije Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, Zoran Pašalić, predsjednik Prekršajnog apelacionog suda, Boban Milinković, glavni policijski inspektor u Upravi saobraćajne policije. Letnja sezona je u punom jeku, guča se tek sprema. To je tradicionalno događaj koji nosi i neki viši faktor rizika. Gospodine Milinkoviću, da li se pripremaju neke posebne mere obezbeđenja saobraćaja? Da li će biti pojačane kontrole?
Naravno, naravno. Pa mi smo upravo na primjeru Guče pokazali koliko kontrola saobraćaja, dosledna kontrola saobraćaja može da utiče na bezbednost saobraćaja. Dakle, svake godine već unazad nekih 5-6 godina svake godine su punktovi policije oko Guče i jednostavno mi kao saobraćajna policija ne dozvoljavamo da niko pod dejstvom alkohola napusti tu manifestaciju.
Udesi na putu često nastaju usled pada koncentracije, zamora, dešava se da vozač, kako se to kaže, zaspi za volanom i to se baš dešava u letnjoj sezoni kada ljudi misle da mogu da prevale jako dugačke deonice u jednom potezu ili u jednom danu. Šta je neki vaš savet vozačima?
Prvo da pre nego što krenu na put se uvere u tehničku ispravnost svog vozila. Dakle, to je pre nego što se uopšte pođe na put. A onda u toku same vožnje da jednostavno problem sa vozačem nastaje kad preceni svoje mogućnosti. Dakle, kad na znaku piše 80, a on je ubeđen da može tom deonicom bezbedno da vozi 100 ili 120. Ili kad vozi nekih 4 sata i ubeđen je da može da vozi još 3 sata, a posle 15 minuta zadrema za volan. Znači, vrlo je bitno da vi znate prvo sposobnosti vozila kojim upravljate i svoje lične sposobnosti, pa tek posle da sagledavate sve neke druge stvari. Najčešće tu dolazi do precenjivanja. Prosto vam je primjer, su vam vozači pod dejstvom alkohola. Dakle, koliko njih smo isključili iz saobraćaja i odveli na trežnjenje, a da su nas ubeđivali da su oni u stvari nisu ništa mnogo popili, da su oni potpuno sposobni da prevale put od još 500 km, takvi kakvi su. Dakle, to je jednostavno, ali ajte sad njima možete to odbiti na stanje u kome se nalaze, pa da kažete imaju iskrivljenu sliku o sebi. Vrlo često i trezni vozači precene svoje mogućnosti i onda pogrešno procene brzinu kojom mogu da uđu u neku krivinu ili pogrešno procene odstojanje prilikom preticanja ili pogrešno procene to neko svoje stanje umora i onda se nezgode događaju.
Gospodine Okanoviću, koji bi vaš savjet bio? Ili?
Pa vidite ovako, pošto generalno su problematični muškarci kao vozači, a dosta muškaraca u Srbiji voli da se kladi. E pa sad, zamislite situaciju da uđete u kladionicu i stavite na tiket ne 100-200 dinara, nego stavite sve što imate. Stavite vašu kuću, vaš stan, vašu slobodu, svu vašu imovinu i stavite vaš život. A sa druge strane, šta možete da dobijete ako osvojite tiket? Pa praktično ništa. Možda koji minut manje ste uštedili na putu. Jako je loše da se kockate životom i svime što imate na svetu zbog toga da biste negde stigli 5 ili 10 minuta ranije, time što ćete voziti brže ili što nećete napraviti odmor. I ovo što je rekao kolega Milinković, treba shvatiti vrlo ozbiljno. Nemojte precenjivati sebe, ponašajte se bezbedno u ovom periodu. Među najproblematičnijima jeste umor, jeste alkohol, jeste brzina i ono što je jako bitno, koliko god da ste vi savestan i dobar vozač, nisu svi oko vas. I na vašu bezbednost ne utičete samo vi, već i svi oko vas. Što znači, spremite se za tuđe greške, vežite pojas, neka svi u vozilu budu vezani i na zadnjem sedištu. Mnogima je smešno kad vide nekog pozadi da je vezan, a ne znaju ni sami zbog čega. Ja ću vam reći ovo, ukoliko osoba na zadnjem sedištu nije vezana, ništa manje nije ugrožena nego ova napred. A sa druge strane, nevezana osoba pozadi predstavlja smrtnu pretnju za ovoga ispred sebe. Jer vi u slučaju čelnog sudara, ukoliko niste vezani pozadi, pretvarate se u projektil koji kosi sve pred sobom. Dakle, nevezan putnik pozadi usmrtit će ovoga ispred sebe u slučaju čelnog sudara pri brzini od recimo 60 km na čas. I ono što je veoma važno, poruka roditeljima, obratite pažnju kako prevozite decu u vozilu. Jako je neodgovorno i nebezbedno da decu držite u naručju, u krilu ili prosto na zadnjem sedištu nevezane. Nama duplo više dece gine u saobraćaju u Srbiji kao putnici u vozilu nego kao pešaci, a mnogi bi preživjeli da su bili u bezbednosnim dečijim sedištima. Mnoga deca jesu preživjela upravo zahvaljujući tome. Dakle, na taj način, što kada stavite dete u bezbednosno sedište, prvo što drastično smanjujete mogućnost da mu se nešto loše desi, a sa druge strane formirate mu ispravne stavove o ponašanju u saobraćaju, a ukoliko sa druge strane ga vozite onako kako to nije propisno, pa ga naučite da kad vidi čika policajca da se sagne dole, da ga čika policajac ne vidi, šta radite? Poradite to da kada dete poraste, takođe će se ponašati nebezbedno, izbjegavajući policiju, i ukoliko mu se jednog dana desi nešto loše zbog toga, znači, napravili ste kobnu grešku.
A šta je to u našem mentalitetu kad ljudi čuju sve ovo što vi govorite? Manje više to je poznato vozačima, pa kaže, ma neće to mene da snađe, meni je to baš tako.
Pa dobro, to je možda nešto, ajde da kažem, dobro u našem narodu, što smo po svojoj prirodi optimisti. Ja nikad neću zaboraviti 24. mart 99. godine, kada sam prosto sa ljudima sedeli smo u kafiću, gledali na televiziji, na CNN-u, kako avioni upravo uzleću u avijanu da nas bombarduju, i mi svi gledamo, kao, ma neće, znači, da, to je možda, ajde da kažem, neće nama da se desi, ali to se dešava. 650 mrtvih prošle godine, 730 pretprošle, znači to se dešava svuda oko nas, može svima da se desi. I jako loša zabluda jeste kada neko razmišlja, idem blizu tu 100-200 metara, neće tu ništa loše da mi se desi. Ma saobraćajna nezgoda se dešava u 1 metar, ne treba vam 5 km da biste doživjeli saobraćajnu nezgodu. Ja sam imao dve vrlo opasne situacije na 50 metara od kuće u proteklih 6 meseci, da prosto vozači su proleteli kroz obrnuti trougao, odnosno kroz stop. Znači, ta filozofija, idem do prodavnice, tu mi je blizu kuća, neću da vežem dete, je potpuno pogrešna. Da li prelazite put od 50 metara ili od 500 km, morate biti vezani i vaše dete mora biti vezano.
Toliko o svesti i o mentalitetu. Da se vratimo prekršajima i o kaznama malo da popričamo. Po vašem mišljenju, da li su previsoke, i ako ih uporedite za kazne za slične prekršaje u drugim zemljama, do kakvog zaključka dolazimo, gospodine Pašaliću?
Najčešće je logika da se drastičnom kaznom može rešiti neki problem. Nažalost, moram da kažem, to je potpuno pogrešna logika. Država drakonskim kaznama ne pokazuje svoju snagu, naprotiv, ona pokazuje svoju slabost. Cilj svake države je da stvori predvidiv sistem u kome će dovesti do takozvane izvesnosti kažnjavanja. Čak se išlo dotle da su se neki ozbiljni problemi oko organizovanog kriminala u pojedinim zemljama, konkretno možemo navesti primjer grada Njujorka za vreme Rudolfa Giulianija, su se rešavale tako što su se paralelno pravile dva sistema. Jedan koji se odnosio na prekršaje, baš prekršaje, ono što čime se, ono što rade prekršajni sudovi, i velike organizovane grupe kriminalaca, kao što je italijanska mafija i tako dalje. Zašto? Zato što je bio cilj dovesti do toga da svako ko svesno ili nesvesno, ali olako držeći do toga da se ništa neće desiti, a upravo što je kolega Okanović pričao, bude siguran da će ga stići sankcija. Kad kažem sankcija, namjerno kažem sankcija, ne mora biti kazna, može biti i neki drugi vid sankcije, sve u zavisnosti od toga kakve je težine prekršaj i kakve je odnos lica prema konkretnoj situaciji u kojoj se našao kada je učinio taj prekršaj. Što se tiče kazni u drugim zemljama, one variraju, ali u principu kod organizovanih zemalja, kod onih zemalja koje zaista su uspele da ne samo nivo bezbednosti saobraćaja, nego i opšte nivo svake druge vrste bezbednosti, insistira se upravo na tome, a to je na izvesnosti kažnjavanja. Da niko ne ide u kalkulaciju svesno i da kaže, u redu, ja ću svesno raditi to i to i to, s time što očekujem da ću zbog neefikasnosti pravosuđa ili već kojih drugih momenata jedan broj tih prekršaja da mi zastari i da ću na taj način praktično iskalkulisati nešto što mi u glavi da izbegnem sankciju. Mi idemo ka tome. Ovaj zakon upravo ima taj cilj da zatvori svaki mogući prostor za tu vrstu kalkulacije.
Gospodine Milinkoviću, i vi imate neka iskustva, pričali smo malo pre emisije, na primjer u Nemačkoj, ako uporedimo visinu kazni i način kako se i doslednost koja je tu prisutna u samoj sprovođenju kazni.
Pa da, pomenuo sam da je kazna za nevezan sigurnosni pojas u Nemačkoj 30 eura i da se tamo 99% vozača vezuje, odnosno vozača i putnika, a da je kazna kod nas 5.000, što je prevedeno na naše uslove mnogo više nego tih nemačkih 30 eura, a da je kod nas procenat vezivanja sigurnosnog pojasa znatno manji. Dakle, ima tu i kulture i svesti o bezbednosti saobraćaja, ali ima i one izvesnosti kažnjavanja da u Nemačkoj kad god ne vežete pojas, vi ćete platiti 30 eura i jednostavno nećete moći to da izbegnete i verovatno godine rada na bezbednosti saobraćaja koje Nemačka ima više nego naša država su dovele do toga.
Pitaću vas još nekoliko stvari vezanih za zakon o prekršajima koji je i hvaljen i osporavan u javnosti. Jedna od primedbi je koliko...
Oprostite, ne znam da je osporavan, znam da je hvaljen.
Možete pročitati razne komentare po sajtovima gde ljudi imaju neke primedbe. Jedna od njih, evo koju sam htela da vas pitam, koliko je logično da se sankcije povezuju sa registrovanjem firme? Otkud uopšte takva ideja?
Odlično pitanje. To spada praktično u domen registra novčanih kazni koji kaže da u slučaju da ne platite novčanu kaznu, da će vam biti uskraćena određena prava i to se zove posljedica neplaćanja novčane kazne, između ostalog to je i registracija firme i promjena PIB broja. To možda malo zvuči rogobatno, ali suštinski se svodi na ovo. Svakom ko bi postavio to pitanje, ja bi postavio protiv pitanje i rekao, da li smatrate da je logično da neko učini prekršaj koji može da se odnosi na zdravlje ljudi i da na taj način što želi da izbegne plaćanje kazne i sve sankcije koje s to idu, možda i neke zaštitne mere, sada ne ulazim u to, ne konkretizujemo baš za samu vrstu prekršaja, će ugasiti sopstvenu firmu, kao recimo društvo sa ograničenom odgovornošću, koje garantuje imamo samo te firme, što može biti jedan kompjuter i jedan pisaći sto, i napraviti sutradan istu tu firmu, kad kažem istu, znači od istog vlasnika ili istih vlasnika, na taj način izbeći plaći novčane kazne. To, iskreno da vam kažem, može biti predmet mnogih preispitivanja, pa čak i preispitivanja na Ustavnom sudu koji se odnosi na član, ja mislim da je to 58. Ustava, ali uvek kada se to postavlja kao pitanje, ja postavljam drugo pitanje, a to je da li postoji zemlja u svetu koja dug prema državi od koje praktično država funkcioniše, će tretirati tako što će ga zanemarivati davajući mogućnost nesavesnima da je to izbegnu na ovaj način kao i smo mi predvideli.
Neke od primedbi su i na račun ponašanja policije. Da li će zakon smanjiti korupciju? Koliko on daje mogućnost kontrole policijskih službenika?
Mislim da zakon o prekršajima nema nikakve veze sa korupcijom u policiji. Također moje lično mišljenje je da je ta korupcija u policiji prenaglašena, da je to neki stereotip koji važi godinama i da ne odgovara realnom stanju. Uprava saobraćajne policije preduzima niz mera da bi jednostavno otklonila mogućnost za korupciju. Druga je stvar što su građani navikli da jednostavno to shvataju kao, ne znam nija, kao da su otišli na pijacu, pa ih policajac zaustavi i znaju da je kazna tolika i tolika, onda oni krenu da se pogađaju sa njim, može li to jeftinije. Znači, većina vozača su takvi. To je sad svest naših vozača. Ali ja vam kažem da, evo recimo, konkretno proteklih 3 nedelje intenzivno vršimo radarsku kontrolu brzine kretanja. I tu jednostavno nemate mogućnosti za korupciju. Znači, svi naši radarski uređaji imaju video zapis, svi imaju log fajlove, nijedno prekoračenje ne može da se izbriše. Znači, bez obzira da li policajac to želi ili ne želi, on vas kada izmeri prekoračenju dozvoljene brzine kretanja, on mora podneti, sačiniti odgovarajući zapisnik i vi morate ili platiti prekršajni nalog ukoliko to neko manje prekoračenje ili će protiv vas biti podnet zahtev. Znači, jednostavno ne postoji korupcija. Tu sem da garantujem da korupcija jednostavno ne postoji.
Lepo. E sad, tu otvarate i pitanje saobraćajne signalizacije. Šta ako ona na neki način nije usklađena sa uslovima?
Mi veliku muku u Srbiji mučimo sa saobraćajnom signalizacijom. Nepostojeća signalizacija nema je tamo gde treba, ili nije odgovarajuća, ili je neispravna, nije postavljena na odgovarajući propisan način, i to je problem ne samo države, odnosno puteva u republičkoj nadležnosti, već i u nadležnosti lokalnih samouprava. Mnoge saobraćajne nezgode se dešavaju zbog saobraćajne signalizacije, pa se onda krivica prebacuje na vozače zbog neprilagođene brzine ili ne znam već čega. Sve u svemu, ja mislim da će prioritet mera u sistemu bezbednosti saobraćaja u narednom periodu svakako biti i sređivanje stanja sa saobraćajnom signalizacijom. A što se tiče same brzine, zaista postoje mnogi putevi, odnosno mnogi deonice u Srbiji gde ograničenje zaista nije u skladu sa tehničkim uslovima, odnosno potpuno je bezbedno voziti mnogo brže nego po ograničenju. Zbog čega je to tako, možemo da zaista postavimo pitanje mnogima. Neki od takvih deonica su recimo Pančevački put, gde ograničenje 60 km na čas, ili recimo deonica sad već bivšeg puta Beograd-Novi Sad kroz Galeniku, odnosno pored Galenike, gde takođe ograničenje brzine od 60 km na čas, a ne postoji saobraćajno tehničko utemeljenje za to. Dakle, problema u sistemu bezbednosti saobraćaja je mnogo. Bilo bi lepo kada bi problem bio samo ovo čemu smo sad pričali, odnosno sudski postupci, ali sve u svemu mislim da smo krenuli...
To je i putna mreža, signalizacija, stara vozila,
ali
krenuli smo
jednom dobrom pravcu. Naime, dobro je što je država počela da preduzima neke sistemske mere. Dakle, problemi se više neće rešavati tako što ćemo gasiti požare, već ćemo delovati sistemski. Formirano je telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja Vlade Republike Srbije. Uskoro sledi donošenje nekih strateških akata, prosto ćemo zacrtati pravac u kojem ćemo ići, u kojem ćemo preduzimati mere. I ovo što se sad dešava na putima jeste strašno, ali mislim da idemo u nekom dobrom pravcu i ja moram zaista da pohvalim rad saobraćajne policije protekle 3-4 nedelje, gde je zaista intenzivnom kontrolom došlo do zaista drastičnog pada broja poginulih, iako je dakle ovo najkrvaviji period, imamo veliko smanjenje broja stradalih, da sada, što se kaže, ne izbaksuziram, da izmalerišem, da taj trend ostane do kraja leta, pa da onda da podvučemo crtu.
Tako je. E, sad da čujemo i od druga dva gosta. Kratko, gospodine Pašaliću, da li ste i vi optimista u smislu da sada idemo u dobrom pravcu?
Apsolutno jesam, jer mislim da se pravi sistem koji će biti održiv i koji će dati rezultate, i to jako dobre rezultate, s time što molim samo za još malo strpljenja, jer svaki sistem koji se radi temeljno, za njega je potrebno odgovarajuće vreme.
Gospodine Milinkoviću, vi ste dobili pohvalu od gospodina Okanovića za rad saobraćajne policije u poslednjih nekoliko nedelja.
Hvala u ime svih saobraćajnih policajaca u Republici Srbiji koji na ovim prilično visokim temperaturama rade gotovo danonoćno. Zaista maksimalno se trudimo da, kontrolišući saobraćaj na onim mestima gde je to potrebno, doprinesemo bezbednosti saobraćaja, i zaista se to osjeća.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Boban Milinković, glavni policijski inspektor u Upravi saobraćajne policije, Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. 30 sekundi ostalo je do 18 časova. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče i oprezno za volanom želi vam i preporučuje Ivana Pribićević.